En halvtime, ja. Ok, fint å se dere. Det er godt å komme til Vågsbygd Misjonskirke. Og, nå er det jo spennende at de er på tur ned i Romania, folkene deres da. Så det blir gøy å høre hvordan det står til der. Og så er det jo kjekt for meg å få være vikar her, eller hva du skal kalle det. Jeg gleder meg til i dag, og så vært sånn grugleder meg, og så ble jeg litt ekstra bekymret litt tidligere i uka, fordi at Isaac Newton, han satt jo under et epletre og fikk et eple i hodet og oppdaget det der med fysikkens lov og gravitasjon og sånn. Jeg lå på sofaen og leste mobilen, og så datt en sånn Apple-greie ned i hodet mitt. Så jeg har fått livets første blå veis. Jeg var egentlig en forsiktig mann. Så tenkte jeg, ja, så nå har det vel liksom vært en sånn fargekart der. Men nå begynner det å bli litt sånn nedtonet. Det går fint. Ja, ingen som mister fokus av det. Det var veldig bra. Jeg tenkte, her kommer jeg blant venner, så det er fint. Yes. Har dere med Bibel? Vi er i Lukas 12. Det håper jeg. Ja, i alle fall det jeg klar for. Så da var dere også klar for det. Kjempebra. Jeg har bare lyst til å fortsette med en liten takk til Jesus. For at du er her, Jesus. For at du er blant oss nå. Og for at du kjenner oss, du vet om våre liv, og vi bare priser deg, Herre, for at du taler alltid sannhet og oppmuntring. Frigjørelse inn i våre liv. Vi takker deg, Herre, for ditt ord som er med og helbreder oss, som er med og setter oss på sporet, som er med og setter oss fri, og som drar oss inn i samfunnet med far og med, i den hellige ånd. Så vi lover og priser deg, og så ber vi bare gode Gud om at du skal komme og gjøre akkurat det du vil i den enkelte av oss nå. Fortsatt. Amen. Vet, det blir sikkert litt sånn repetisjon for noen av dere som har vært på en del sånne Lukas-andakter nå. Men jeg tenkte å bare si litt om Lukas likevel da, og hans plass i Bibelen eller i Nye Testamentet, bare sånn til å begynne med, for det at Lukas han er en ganske sentral forfatter i Det Nye Testamentet. I går satte jeg meg ned og så begynte jeg å telle over sider og regnte ut at av det som står i Det Nye Testamentet så har Lukas skrevet omtrent 25,81%. Ja. Omtrent. Ja, vet du, jeg har ikke telt på ord, så dette er bare på sider. Så her er det. Ja, så det er for dere går hjem og arbeider med mer dere som vil ha det helt presist. Men i alle fall, han skriver jo Lukas evangelium, han skriver apostlenes gjerninger, og han gir oss ikke sånne læreskrifter av den typen som Paulus og Peter og Judas og Johannes og Jakob gjør, men han forteller en historie. Og i den fortellingen så ligger det likevel mye lære, der er det mye teologi, der er det mye om Gud, om hvordan Gud er, og hvordan vi kan erfare Gud. Og så ser jeg for meg hvordan han starter med Lukas evangelium, Jesu liv, snakker med øyenvitnene, for å høre disse historiene om hva Jesus gjorde. Og er så grundig i det han noterer ned av øyenvitneskildringer. Og så ikke bare hører Lukas de andre forteller, men i apostlenes gjerninger så er han liksom med selv. Han er med der på misjonen, han er med og så ser denne nyfødte kirken som bare vokser i Guds kraft og under den hellige ånds ledelse og brer seg ut med håp og liv til mennesker. Så Lukas, han er en historiker og en forteller og samtidig en teolog og fortolker og evangelist. Og skal man bli kjent med Det Nye Testamentet, så er det utrolig bra å begynne med nettopp Lukas sine skrifter. Og jeg synes selv at man kommer tett på Jesus når man leser i Lukas evangelium. Kommer tett på han og blir godt kjent med han og hjertet hans. Og så tenkte jeg, ja, bare for å ha sagt noe om det også. Kanskje sitter du ikke her og tenker at det er noen grunn til å stille spørsmål ved noe av det som liksom står i Bibelen, og det er veldig, veldig bra hvis du kjenner deg trygg på det. Men jeg synes det er litt flott å kunne nevne at en arkeolog som William Ramsey, som var liksom en av de store, nå ikke jeg så veldig bevandret i arkeologiens verden, da, det skal jeg innrømme, så jeg har bare lest at han var en av de store. Men han studerer i det 19. århundre, på en tid hvor det er på en måte en sånn allmenn oppfatning at det Lukas har skrevet, det holder egentlig ikke mål. Det er fullt av feil, det er en fortelling som er som skapt liksom for oss å bare bære fram en myte. Sånn at her er det masse faktisk feil, og man får det ikke til å stemme med det man kjenner av historikk og liksom geografi, forskning og arkeologien og alt mulig. Og så kommer Ramsey da. Han kommer inn og har antagelig en gudstro, men i løpet av studiet sitt på skolen så blir han ateist på grunn av dette her. Så da han blir ateist. Men så skal han være med og grave ut oldtidsbyer. Og for å liksom kunne vite hvor begynner man, så må han, skjønner han, han må faktisk forholde seg til apostlenes gjerninger, akta, for å få et sånn innsteg i det, for å forstå noe om geografi og topografi og sånne ting. Og da snur ting i William Ramsey sitt liv da. Og så skriver han dette her. Snart fant jeg meg ofte i kontakt med dette skriftet som en autoritet i Lille Asias topografi, oldtid og samfunn. Gradvis gikk det opp for meg at selv i de forskjellige små detaljene viser fortellingene seg å være makeløst sannferdige. Lukas er en historiker av første klasse. Denne forfatteren burde bli plassert sammen med de aller største historikere. Det skriver han. Og så blir det en begynnelse på en vandring som ender med at han blir en kristen og kommer tilbake til Gud igjen, sånn leser jeg det, og blir kjent med Jesus på nytt gjennom det som Lukas har skrevet. Og så har han og andre funnet ut at Lukas i akta nevner 32 land, 54 byer og 9 øyer uten en eneste feil. Så det er ganske interessant. Man ser at han går inn der liksom han skulle virkelig bevise at Lukas tar feil. Han er Ramsey, og så ser han at dette her er utrolig solid. Og det er en annen historiker som levde, Ramsey døde i 39, den her, Sherwin White, han døde i 93, så han var liksom nesten helt opp til vår tid da. Han skriver om apostlenes gjerninger at det er bekreftelsen på historisitet, en overveldende bekreftelse på historisitet. Et hvert forsøk på å avvise dens grunnleggende historisitet må nå framstå som absurd. Så det er ganske interessant når forskningen kommer med sånne ting. Og nå har de jo ikke sagt noe om akkurat Lukas evangelium, men det er ingen grunn til å tenke at jeg har lest i alle fall, tyder på at han har vært akkurat like nøye når han har jobbet med Lukas evangelium og sørget for å få på plass presise detaljer rundt det han skulle. Og det er jo å si noe om egentlig. Rammen for fortellingen er utrolig presis og etterrettelig. Det er jo ikke et bevis på Jesu oppstandelse eller at Gud lever eller sånn. Men så kan man også spørre seg, hvem ville skrive liksom sånn world class, historisk nedtegnelse for å fylle det med tull og tøys og myter? Det virker ikke særlig sannsynlig. For Ramsey var det i alle fall sånn, selve kjernebudskapet måtte være sannhet. Og så er det jo veldig lenge siden at Lukas skrev, det er mange år siden, og om Jesus og om kirka, og vi har ikke originalmanuskriptene som han skrev. Men det han skrev, det ble omhyggelig kopiert av hengivne skrivere som la sin ære i å gjengi teksten så korrekt som mulig. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd å sette dere ned og så liksom skulle skrive av en tekst veldig fort, at det oppstår noen feil. Det har i alle fall jeg sett, at der forenkler man, eller man tenkte, ja, Det er en sånn typiske ting man gjør når man skal kopiere noe. Men det som viser seg at de har gjort en utrolig god jobb, og når man finner yngre, eller eldre og eldre manuskripter, så ser man at de yngre manuskriptene man hadde, de bekreftes av de gamle funnene. Det har ikke vært tuklet med det, sånn som noen snakker om at kirka gikk inn og tilpasset skriftene på 300-tallet eller 400-tallet eller sånn, for å få det til å passe med en bestemt type dogmatikk eller lære eller den framstillingen man ville gi. Den bibelteksten vi leser i dag, den kan du spore tilbake til år 90, faktisk. De eldste fragmentene. Altså, det er ikke mye som er så gammelt. Men nå er helt tilbake til år 90. Og da er det kanskje bare 20 år etter at Lukas satt og skrev dette her. Markus og de skrev sine manuskripter. Så det er tett på i tid. Samler du alle kjente feil fra alle manuskripter, setter de sammen i en tekst, bare full av feil, så vil du likevel kjenne igjen hvilken tekst det er, hvis du har lest det før i Bibelen. En liten feil her, en liten feil der, men ingen feil som rokker ved budskapet som liksom brenner i Lukas om Jesus Kristus. Og så har jeg laget et lite dikt for dere nå. Jeg vet ikke, det er ikke stor litteratur, men jeg skal ta det likevel. Det vi nå leser fra Lukas sin hånd, er kopiert av skrivere cirka sånn, her er lagt inn en bevegelse, er først og fremst innblåst av Guds ånd, som Paulus skriver til Timoteus. Vi ser at Lukas, han sitter der, han gjør noe, men det er Gud som på en måte er aktøren, som blåser i det, som får det fram. Og bare det at manuskriptene har overlevd fram til vår tid, at vi har bibler i dag, basert på disse kjempegamle tekstene, som har overlevd branner og kriger og tyverier, som har blitt gravd ned i krukker og blitt borte og glemt, og så funnet igjen, sånn at vi sitter med en bibel som tar oss rett tilbake til det store Gud gjør og har gjort i verden når han sendte Jesus Kristus. Det er stort. Det er et mirakel at vi har Bibelen her, og mirakelet at Gud har våket over sitt ord. Og at det kommer liksom ikke i det der monumentale som er uimotsigelig, men det kommer i tegnet som det lille barnet i krybben, eller hva det måtte være, som alltid stiller mennesker på valg, og som kaller på vår tro, som lokker oss til å gi oss over og stole på Guds ord. Stole på Herren, stole på evangeliet. Og budskapet i det Nye Testamentet er ikke minst dette: til frihet har Kristus frigjort oss. Og nå er det litt inne i det som er Lukas 12 da. Jeg ser jo på det, det er sommertid og alt mulig blitt. Så jeg tror det hadde gått som det står i skapelsesberetningen. Da lot Herren en dyp søvn falle over Adam da. Hvis jeg skulle prøve å tale meg gjennom hele Lukas 12, jeg har ikke pedagogiske evner til det. Men jeg har lyst til å gi dere noen innsteg i teksten, og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i dette som handler om frihet. Hvordan Jesus taler til sine venner for at de skal få del i den frihet som han kaller de til, og som han kaller oss til. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og i Lukas 12 så tenker jeg at vi lærer at den virkelige friheten er knyttet blant annet opp til dette, og det høres jo kanskje litt rart ut, men at friheten er knyttet opp til å vite forskjellen på hva det er lurt å frykte, og hva vi ikke trenger å frykte. Hva det er klokt av oss å ha på en måte et fryktsomt forhold til, og hva vi kjenner at det kan vi bare løfte oss opp ifra. Kan vi bare reise oss fra den frykten der, og la den slippe taket. Frykt er jo et krevende ord, og jeg får selv en del sånn dårlige vibber av det. Det kan være frykten for å dumme seg ut, det kan være frykten for at dere skulle sovne her fordi at jeg snakker så søvndyssende eller sånn, eller frykten for at mennesker, hvis de bare kjente meg sånn som jeg egentlig er, så ville de ikke hatt noe med meg å gjøre eller sånn. Frykt kan være sånn. Kan være med på å begrense livsutfoldelsen, og så stenge oss inn i oss selv og i en ufrihet. Men frykt kan også være sunt og helt nødvendig, ikke sant? Vi holder enda på med det der prosjektet å lære barna hva som er klokt å frykte, ikke sant? Og de må være forsiktige med. Det kan være en hel haug av forskjellige ting, og jeg synes ikke man får mindre å undervise dem om når de blir langt opp i tenårene, for å si det sånn. Men i alle fall, det er mange ting som man vil at barna skal være litt oppmerksom på og passe seg for. Og da kan det være bra å ha respekt for det, ha en slags frykt for det, fordi at det, hvis ikke, så kan vi skade oss, bli ødelagt. Sånn at det første Jesus går inn i, han sier til disiplene da, han sier, «Da må passe dere for fariserenes surdeig.» Det står det om i begynnelsen. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kastet dere på trenden under pandemien med litt sånn surdeis. Ingen her? Nei. Du prøvde? Ja. Ja, noen av dere prøver. Ja. Nei, det var i alle fall, uansett. Det har ikke noe... men de som prøvde da, og nå, jeg vet ikke om du fikk det til da, siden du sier det sånn, jeg prøvde. Men en legger jo liksom surdeig ned, og så syrer det gjennom den deigen som man holder på med. Og det er hele poenget, ikke sant? At det kommer inn en kultur, i det tilfellet en ønskelig kultur. Fariserenes surdeig, den var ikke av den typen som man tenkte at «Oi, så bra, nå får vi inn litt fariserisme her, det trengte vi». Fordi at fariserismen, den handler jo nettopp dette her, og så skulle få det til selv, lykkes med livet sitt, bære vekten av seg selv gjennom vilje, besluttsomhet, få det til sånn at det liksom skulle skinne av sitt eget liv. Det tror jeg er fariserenes surdeig. Sånn at når Jesus står der og sier, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», så er på en måte den der hykleriet til fariserene uimottakelig for det. Der er det på en måte det egne byggverket som gjelder. Der er det det en selv får til, det er det at en selv klarer å holde noe sammen. I alle fall late som på utsida. Men så står Jesus der og inviterer inn i nådelandet, og til å komme og kjøpe uten betaling, og til å bare være hos han og ta imot hans nåde. Men egenrettferdigheten tåler ikke det, vil ikke ha det, og stenger Guds store godhet og kjærlighet ute. Og den surdeigskulturen, den har overlevd i kjøleskapet, for å si det sånn. Den får næring, og vi kjenner at den, jeg tror den, i alle fall, den ligger nært, ikke sant? Og ville fikse det selv. Så vi må ta oss i vare for den. En annen frykt som Jesus snakker om, som er veldig sunn, og som er veldig viktig, og som er veldig god, og som en av de som rapporterer fra denne vekkelsen i USA som har pågått nettopp. Denne, hva heter det? Asbury, noe sånt, ja. At det er Guds fryktens hemmelighet. At det kommer en sånn der, at der er de sammen, og så kjenner de at vi må bøye kne for Herren. Vi må omvende oss. Vi må på en måte ikke leve i det lunkne, halve, kalde, syndene som vi bagatelliserer og unnskylder for oss selv. Det kommer en hellighetslengsel innover dem. Og den gudsfrykten, sier Jesus, at den er veldig viktig. At vi må frykte han. Og da tenker jeg at ja, igjen, frykt er dette utfordrende ordet da. Men at vi må kanskje innse at av og til så driver vi oppdrett på et usunt gudsbilde. Vi driver og avler fram, sånn som man gjør med hundene, ikke sant? De egenskapene er nesten har lyst til oss å se i vofsene om en liten stund, ikke sant? Så bare på samme måte så har vi kanskje gjort det sånn med Gud at vi har lukket øynene for hans liksom skilt kjærlighet og hellighet fra hverandre, som om det er størrelser som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det motsatte er jo tilfellet, at Guds hellighetsvesen springer fram nettopp av hans kjærlighet. Det er ikke et motsetningsforhold, sånn som en av og til vil konstruere det til, men det henger sammen. Hans kjærlighet er ren. Og derfor blir han en fortærende ild i møte mot alt det som bryter ned denne rene kjærligheten. Vi avler fram en Gud slik som vi syns at han skal være. Og han er ofte til forveksling lik oss og deler våre oppfatninger og meninger. Men Bibelens Gud, han er allmektig, en hellig Gud, en fortærende ild som bor i et lys dit hvor ingen kan komme, som er ren, opphøya, ukrenkelig i hans hellighet. Og fra det springer det fram den rene kjærligheten. Så frykt Gud, det bør alle mennesker gjøre. Og så kommer det andre da. I lys av de to tingene der, på en måte. Alt det man ikke trenger å frykte. Jesus han adresserer menneskefrykten. Han snakker om at det er lett for oss å bli redd for mennesker. Og at det har en pris å bekjenne Jesu navn. Men gjør det likevel, sier han. Gjør det likevel, for jeg er på din side, sier han. Far er på din side. Gud er for deg. Hva er det verste som kan skje oss egentlig? Ja, i Norge, å bli stemplet som rar, kanskje. Jesus sier her i Lukas, frykt ikke de som kan slå kroppen ihjel. Ja, det er ramsalt ord. Men siden ikke har noen makt over dere. Vi tviholder jo gjerne på det vi har her, som om det var alt og det siste, men Bibelen viser oss en annen virkelighet. Og så, ja, kommer det en fortelling om den rike mannen, den rike bonden. Kjenner dere den? Jeg leser jo ikke dette for dette. Jeg bare liksom tenker, ja, nå har de vært hjemme og nystudert på Lukas 12 hele uka. Så det Men det handler om en som sitter der, og han er så fornøyd med alt han har fått til. Han har forvaltet bra, og han bare tenker, ah, nå har jeg mye godt. Nå skal jeg slappe av. Og vi skjønner jo at han er ikke akkurat helten i fortellingen til Jesus, han her. Man snakker om massive rebranding of fear, altså å forandre på frykt. Og egentlig så tenker jeg at det er det denne bonden driver med. Han tar også, på en måte kanaliserer alt inn i sin egenskapte trygghet. Han samler seg skatter på jorden. Han fyller opp for å sikre seg sitt eget liv i den naive og fullstendig feilaktig å tro at han kan liksom garantere for sin egen framtid. Og så sier Gud til han, i natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal da ha det du har samlet? Du vet, tar vi den fortellingen ut av Bibelen, hvor vi skjønner at han er antihelten, så tenker jeg at i Norge så vil mange si at wow, for en dyktig mann, for et beundringsverdig liv. Han har penger, han forvalter godt, han har samlet opp, han har sikret seg, han har fond og pensjon og alt det. Jesus sier, det er helt feil. Det er helt dårlig. Det er egentlig det vantro satt i system. Og jeg kjenner liksom, wow, det der, det treffer meg litt. For jeg driver og sikrer meg litt som den rike bonden. Jeg har lyst til å bygge opp et sånt liv som det der. Og så kommer Jesus til noe annet som handler om en helt annen historie. Som handler om å være så fri i han, at man vet at det handler om er å søke Guds rike først. Og vite at far har omsorg for oss. Og så sier til og med om det materielle vi eier, sier han, selg det og gi til de fattige. Det kommer lenger ut i kapitlet. Altså et helt annet bilde. Så Gud sier, Ikke frykt for livet ditt. Ikke frykt for dagen i morgen. Ikke frykt for hva du skal kle deg med. Men selv og del og gi gaver. Veldig fint. Det er sånne nydelige vitnesbyrd av mennesker som er i nærheten, som toucher bort i det der. Og det er liv som det dufter himmel av. Jeg tenker, tenk hvis vi kunne tenke at nei, la oss ikke frykte hva syns de andre i kirka når de kommer inn i stua mi, om den er fin nok eller ikke. Hva syns de andre om møblene mine? Hva syns de andre om bilen min? Det er egentlig menneskefrykt. Ikke sant? Men det sitter liksom, det har liksom fått en legitimitet. Jesus advarer oss i forhold til det. Veldig sterkt. Han sier, på et øyeblikk så kollapser hele det der korthuset. Hvem skal ha det du har samlet? Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og så skal jeg avslutte her nå, og nå tror jeg er inn forbi de 30 minuttene, så vidt, det er ikke det. Jesus, det kommer veldig mye an på, altså det kommer an på forholdet til Jesus, rett og slett. Har du en stor Jesus, så blir du ikke så redd for livet ditt. Så er du ikke så redd for om du har, hvordan det går med den der, hva de måtte si og mene om det. Altså det ser man jo i Egypt for eksempel. Disse 21 som ble bortført for noen år siden av IS. Det siste ordet de har på leppene sine, før hodene kuttes av dem, er Jesus. Og det er utrolig sterkt, ikke sant? Den der friheten som vet at dette er ikke det siste. Dette er ikke det siste. Nei, nå begynner livet, egentlig. En stor Jesus gjør at man blir fri fra mange av de der bekymringene der. Har du en liten Jesus, så snus det helt på hodet. Da blir du opptatt av livet, hva du skal kle deg med, hvordan alt, fremtiden og alt, og klima og krig, og, ikke sant? Stor Jesus, så vet du at, nei, mitt liv er i hans hånd. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Fremtiden min er Jesu hender. Morgendagen hviler trygt hos han som elsker oss og ga seg selv for oss. Da er det ikke så nøye hvor lenge vi skal være her, for eksempel. Jeg rotet litt til det der. Det var egentlig, jeg synes jeg hadde formulert det veldig fint om liten Jesus og stor Jesus. Men det er noe, lev nærme han. Så ser du at ting liksom faller på plass. Da kommer Guds frykten din på riktig måte. Og du skjønner at han er stor, han vi tror på. Han er verdt å leve for. Han er verdt all vår ære. Og motsatt, ikke sant? Blir han liten, så tenker vi må styre livsskuta vår selv. Far, vi priser og takker deg for ordet ditt, Herre, som du taler sannhet og trøst og formaning og rettledning inn i våre liv med. Og vi takker deg, Jesus, for at du kaller oss til frihet. Og friheten finnes nær ved ditt hjerte. For frihet er ikke å sveve fritt, men å være knyttet til det, du som gjør virkelig fri. Så vi ber deg, Jesus, om at vi skal få kjenne noe av det der du gjorde i og gjør i Asbury, at vi skal få kjenne noe av det i Norge, Herre, at ting kommer i riktig proporsjon igjen, at det viktige blir viktig, og det uviktige bare faller til jorden. Jesus, vi hjelp oss til å leve med deg som Herre alene. Hjelp oss til å leve et liv i tilbedelse. Hjelp oss å leve et liv i etterfølgelse og generøsitet, og i Guds frykt og nøysomhet og i frihet ved ditt hjerte. I Jesu navn, amen.